ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim, și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Socialistul Igor Dodon și problematica federalizării Moldovei.
Considerăm că aceasta este unica soluție politică a acestei probleme.
Istoricul Gheorghe Cojocaru și însemnele statului moldoven.
Și un posibil coechipier pentru republicanul Mitt Romney pentru alegerile prezidențiale americane din noiembrie.
Începem cu știrile de la această oră.
Un elicopter care zbura din Moldova spre Turcia s-a prăbușit în sud-estul României, omorând toate cele 5 persoane de la bord. Circulă informații contradictorii despre naționalitatea victimelor. Presa română a relatat mai întâi că printre victime ar fi 4 moldoveni, dar apoi, citându-l pe ministrul moldovean al transporturilor, Anatol Șalaru, televiziunea de la Chișinău a informat că toate cele 5 victime erau ucrainieni. Elicopterul era de fabricație rusească și aparținea firmei private moldovene Pecotox. Aceasta încheiase un contract cu o firmă turcească privind stingerea incendiilor de pădure în sezonul de vară. Autoritățile române, în colaborare cu cele moldovene, au început o anchetă. Premierul Vlad Firat și liderul transnistrian Evgeni Șefciuc au asistat astăzi la Râbnița la plecarea primului tren de marfă din ultimii 6 ani, care va trece spre Odessa prin regiunea transnistreană. Premierul Filat a spus că reluarea circulației trenurilor marfare este importantă, dar și mai importantă este dezvoltarea economiei Moldovei și Transnistriei prin deschiderea spre piețe și tarife accesibile. Transnistrenii au oprit circulația marfarelor moldovenești pe teritoriul lor în 2006, după ce Chișinăul le-a impus noi reguli vamale, calificate atunci de Tiraspol drept blocadă economică. Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, i-a acuzat pe guvernanți că urăsc tot ce e moldovenesc în convingerile lor pro-române. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, Voronin a pomenit astăzi ca pe o dovadă faptul că liderii Alianței de Guvernare n-au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare cu ocazia aniversării catastrofei de la Cernobâl. Voronin a criticat de asemenea proiectul introducerii disciplinei istoria românilor în școli de la toamnă. În Ucraina, a început astăzi, la 26-a aniversare a accidentului nuclear de la Cernobâl, construcția unui nou sarcofag peste ruinele centralei avariate în 1986. Noul acoperământ, care va cântări 20.000 de tone, va fi gata în 2015. La ceremonia începerii noii construcții, președintele ucrainian Viktor Yanukovych a mulțumit astăzi comunității internaționale pentru ajutorul acordat înlăturării urmărilor dezastrului. El a spus că accidentul de acum 26 de ani a arătat pericolele energiei nucleare, demonstrând că țările lumii trebuie să coopereze pentru prevenirea lor. Un purtător de cuvânt al trupelor internaționale din Afganistan a spus că un bărbat purtând uniforma Armatei Naționale Afgane a împușcat mortal miercuri un soldat din Forța de Securitate Internațională. Aceeași sursă a mai spus că agresorul a fost ucis de soldații Forței Internaționale. Citând un oficial de securitate afgan, AFP scrie că agresorul era ofițer în armata afgană, iar militarul ucis era american. În ultima vreme, în Afganistan au avut loc mai multe asemenea incidente, ai căror autori au fost fie militanți talibani infiltrați, fie militari afgani înfuriați de uciderea unor civili de către militari străini. Experții americani în antiterorism, citați de Associated Press, spun că nu întrevăd vreo amenințare specifică legată de împlinirea săptămâna viitoare a unui an de la uciderea liderului rețelei Al-Qaeda, Osama Bin Laden. Dar în Pakistan, unde a fost omorât Bin Laden de către un comando american, ambasada Statelor Unite a cerut angajaților să nu frecventeze locuri publice ca restaurante sau piețe în zilele din preajma aniversării. Și Curtea Penală Internațională de la Haga l-a condamnat astăzi pentru crime de război și crime împotriva umanității pe fostul președinte din Sierra Leone, Charles Taylor. Este prima oară după procesele naziștilor de la Nuremberg când un șef de stat este găsit vinovat de către un tribunal internațional.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă invităm mereu pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Радіо Свободна Європа. Постоянно з вами на связи. В інтернеті нас можна знайти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Circulația feroviară a trenurilor de marfă prin regiunea transnistreană a fost reluată astăzi după o pauză de 6 ani. Primul tren a pornit de la Râmnița cu marfă de la uzina metalurgică spre Odessa. Reluarea circulației mărfurilor este una din măsurile menite să încurajeze dialogul și să întărească încrederea între cele două maluri ale Nistrului, un obiectiv al actualei guvernări de la Chișinău. Valentina Ursu a stat de vorbă cu deputatul socialist Igor Dodon, de opoziție, despre problematica transnistreană la zi.
De ce readuceți în actualitate subiectul ce ține de federalizarea Republicii Moldova?
Considerăm că acesta este unica soluție politică a acestei probleme. Eu vreau să vă spun că chiar și în discuțiile mai private și colegii de la PLDM și cei de la PD înțeleg foarte bine acest lucru. Îl discută destul de activ mari jucători la nivel internațional. Practic este și opoziția Federației Ruse în acest sens. Și după cât îi cunosc și alte părți implicate, inclusiv Germania, discută același concept. Eu înțeleg că autoritățile cei de la guvernare care sunt acum. Nu sunt gata să spună că o voce tare, cu toate că înțeleg că aceasta este unica soluție.
Bine, dar Constituția nu permite acest lucru.
Atunci când se va ajunge la pași concreți și la recunoașterea unicii soluții, federalizarea, evident că statul Republica Moldova poate fi integrat prin modificarea actuală a Constituției.
Sunt diferite modele de federație. În Rusia e un model, în Germania e alt sistem.
În Elveția este alt sistem. Eu cred că acum este prematur, să spunem, după care model merge, pentru că urmează a fi subiect de negocieri între cele două părți, în special între cei din partea stângă Nistrului, și mă refer la Chișinău oficial, și evident cu participarea în formatul 5+2. Consider că aceasta este unica soluție. Soluție conștientizată practic de toți, însă nu spun cu voce tare.
Dar cum vedeți Moldova federalizată?
Moldova federalizată, eu o văd în felul următor și haideți să începem de la altceva. În etape când și cum ar putea avea loc acest lucru. Eu sunt ferm convins că cu actuala structură a puterii la Chișinău, acest lucru este imposibil.
Adică?
Cu actuala Alianță pentru Integrare Europeană. Unele componente ale Alianței au alte scopuri, mă refer aici la Partidul Liberal, și lucrul acesta este evident. Atât timp cât va fi actuala structură, nici nu vor începe discuțiile și negocierile despre federalizare sau despre soluționarea politică.
Altă guvernare doar după alegerile parlamentare?
Altă guvernare poate apărea sau după alegerile parlamentare sau pe parcursul mandatului actualului parlament. Și eu sunt ferm convins că PD-ul și PLDM-ul simt incomoditate de la prezența PL-ului cu diferite inițiative, cum ar fi Ziua Libertății, Ziua Culturii, și ați văzut că foarte greu au fost votate aceste proiecte în plenul Parlamentului, proiecte inițiate în special de către cei de la Partidul Liberal. Cei din PD, sub aspect cel puțin de considerente politice, nu vor susține ideea cu istoria românilor până la sfârșit. Sunt multe, multe lucruri care le cunosc foarte bine deputații din Parlament, însă nu le spun cu voce tare, nici cei din PD, nici cei din PLDM. Pentru ei, prezența PL-ului și prezența lui Chimpu este o povară politică și ei trebuie să conștientizeze că dacă doresc să meargă în alegerile ordinare parlamentare, mulți dintre ei trebuie să-și schimbe nu doar discursul, dar trebuie să vină și cu unele acțiuni concrete. În caz contrar, au de pierdut.
Deci dumneavoastră rămâneți la ideea că un statut pentru regiunea transnistreană în actuala componență a legislativului practic este imposibil de adoptat.
Cu actualul format al guvernării de la Chișinău.
Vă întrebam cum vedeți o Moldovă federalizată.
Este destul de real ca pe parcursul următorilor un an jumate, doi, să fie soluționate mai multe probleme economice, și astăzi avem un exemplu în acest sens, reluarea circulației pe calea ferată, și cred că vor fi și alte inițiative salutate de noi, de fapt, și implementate, pentru ca la o anumită etapă, cu schimbarea formatului guvernării de la Chișinău, să ajungem la discutarea unei soluții politice. Optimist, acest lucru ar putea începe în 2-3 ani. Realist, cred că după următoarele alegeri parlamentare, cu altă structură a guvernului și cu alt guvern. După aceasta vor fi discuții, nu simple, cu implicarea tuturor părților, pentru a elabora o formă foarte clară a federalizării, cu modificarea sau aprobarea unei Constituții în redacție nouă pentru un stat, Republica Federală Moldova, de exemplu, și reintegrarea Republicii Moldova.
Între timp a fost rechemat ambasadorul Republicii Moldova de la Moscova. Se vehiculează că ar putea colega dumneavoastră, doamna Greceanu, să meargă în această funcție. E adevărat?
Statutul de ambasador al Republicii Moldova într-o țară sau alta înseamnă deja participarea la actul de guvernare. Noi am spus că socialiștii nu participă la actul de guvernare atât timp cât este Ghimpu parte al acestei guvernări. Și noi acest lucru l-am declarat și vom merge ferm pe aceeași poziție.
Cum
comentați numirea domnului Rogozin în funcția pe care o are astăzi de reprezentant special al Kremlinului pentru Transnistria.
Este un mesaj foarte clar că Federația Rusă acordă mai multă atenție proceselor ce se întâmplă în Republica Moldova și în stânga Nistrului. Este evident că această persoană va avea o voce importantă, auzită de conducerea de vârf a Federației Rusie în rezolvarea diferitor probleme. Cred că este un element pozitiv în acest sens pentru Republica Moldova, pentru că este un statut destul de înalt.
Sunt voci care spun că el ar putea să fie o frână pe calea soluționării conflictului.
Totul depinde cum văd părțile soluționarea conflictului transnistrian. Dacă cineva consideră că partea stânga Nistrului va putea fi anexată ca o simplă regiune sau cu un statut, cum este statutul Găgăuzii, acest lucru este imposibil. Cu numirea lui Rogozin devine din ce în ce mai evident că astfel de soluții nu vor fi acceptate. Dacă cineva își dorește cu adevărat soluționarea problemei transnistrene și ajunge la concluzia că vom merge pe abordarea de federalizare, atunci Rogozin aici poate fi un partener destul de important.
Deputatul socialist Igor Dodon în dialog cu Valentina Ursu. La Chișinău se desfășoară un congres internațional de istorie a presei. Peste 100 de specialiști din Republica Moldova, România, Ucraina, Elveția, Belgia și Spania vor participa și vor ține prelegeri la cea de-a 5-a ediție a acestui for științific, organizat de Asociația Română de Istoria Presei și Universitatea de Stat din Moldova. Despre istoria presei și presa în istorie au discutat în această dimineață Alexandru Canțăr și Liliana Barbăroșe cu doamna Silvia Grosu, conferențiar universitar, doctor, vicepreședinte al Asociației Române de Istoria Presei.
Domnul Grosu, dincolo de importanța științifică a acestui for, evidentă pentru toată lumea academică, cetățeanul simplu consumator de mass media, studenții, de exemplu, s-ar putea întreba de ce este importantă istoria presei totuși acum, când există atâtea și atâtea preocupări.
Preocupările, sigur că sunt diverse și ele au fost așa în toate timpurile. Ne fixăm pe istoria presei deoarece e un letopiseț, este portavoce a persoanelor, a instituțiilor, a mișcărilor politice, a evenimentelor. Dacă noi suprimăm această portavoce, știți dumneavoastră foarte bine ce se întâmplă. E libertatea de exprimare la care avem dreptul și pe care încercăm să o promovăm permanent. E această libertate de a-ți expune și a discuta. Și în istoria noastră avem atât de multe perioade când ni s-a retras dreptul la portavoce, când ni s-a retras dreptul în genere a scrie și a citi în limba noastră. De ce? Toate actele de curaj, tot ceea ce s-a realizat, trebuie să fie cunoscut că avem, într-adevăr, personalități. Avem socluri pe care trebuie să repunem aceste valori.
Tema acestei ediții a Congresului Mass Media între document și interpretare. De fapt, ce sugerează alegerea acestui generic?
A fost o perioadă lungă de timp, până undeva în două jumătate a secolului 20, când publicațiile periodice nu erau considerate document. Istoricii sunt rigizi, cercetători, și aveau anumite reticențe. Din a doua jumătate a secolului 20 s-a considerat că această fixare a evenimentului, chiar din prisma unor partide sau a unor mișcări sau unor personalități care aveau opinii specifice, oricum este o dovadă a palmaresului, a multitudinii de aspecte ale vieții în orice timp ai cerceta-o. Și ziarele, publicațiile periodice de orice tip au devenit, într-adevăr, o sursă foarte valoroasă de informații. De ce noi și ne-am aplicat asupra acestui, să zic, aspect, document și interpretare.
Dar de fapt,
foarte mult se încearcă să abuzeze, să extragă din context, să nu propună o analiză panoramică sau o analiză profundă a evenimentelor. Și atunci noi am ajuns la concluzia că această temă este foarte importantă și este necesar să se pună punctele pe ei. Încercăm la Chișinău să facem acest lucru.
A fost doamna Silvia Grosu, președinta Asociației Române de Istorie a Presei, în emisiunea noastră matinală Moldova la ora 7.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În minutele următoare, istoricul Gheorghe Cojocaru și drapelul de stat al Moldovei. În alegerile pentru președinția americană, republicanii din opoziție caută un coechipier pentru Mitt Romney, cel mai posibil candidat al republicanilor pentru a-l înfrunta pe președintele Barack Obama în alegerile din luna noiembrie.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și opiniile și sugestiile dumneavoastră.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Despre importanța zilei drapelului de stat al Republicii Moldova au stat de vorbă în studioul nostru de la Chișinău istoricul Gheorghe Cojocaru și colegul nostru Vasile Botnaru.
Subiectul tricolorului, drapelul de stat al Republicii Moldova, a devenit de ceva timp un subiect fierbinte pe agenda politică, mai ales în contextul rivalităților dintre opoziția comunistă parlamentară, dar și cea extraparlamentară și actuala guvernare democratică. Deloc întâmplător, în ajunul sărbătorii naționale a drapelului de stat, autoritățile centrale și locale au anunțat că vor demara o serie de manifestări publice care au drept scop promovarea și afirmarea largă a simbolurilor naționale ale Republicii Moldova, cultivarea respectului public față de acestea, precum și consolidarea socială în jurul valorilor și simbolurilor de stat.
Ținte pe care le zădărnicesc, cum a spus, partide extraparlamentare și opoziția comunistă, care pledează pentru bicolorul inventat, se zice, de un colaborator al Institutului condus de Mart Căciuc. Ce semnificații și obiective și-ar propune autorii acestei campanii?
Este limpede că nu avem a face cu un simplu război al drapelelor, ci cu o adevărată confruntare politică centrată pe opțiuni axiologice antagonice, chiar dacă cei care flutură niște flamuri bicolore ar avea pretenția că acestea ar reproduce simbolurile lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar nimic mai fals. În realitate, mesajul pe care îl articulează purtătorii acestor drapele, contrafăcute și neautorizate de către Comisia Națională pentru Heraldică, este unul îngust, cu profunde accente ideologice radicaliste de stânga, de fapt euroasiatică, sfidând astfel în fond nevoia de europenitate a societății din Republica Moldova.
Dar de ce anume acum a izbucnit această bătălie a drapelilor, dacă putem să o numim așa?
Probabil pentru a scoate mai ușor oamenii în stradă și pentru ca acele forțe politice care contestă legitimitatea actualei guvernări urmăresc nu numai o simplă mobilizare manipulatoare a maselor sub flamura acestor drapele bicolore, dar și promisiunea de a făuri o nouă distinctivitate politică și simbolistică pentru actuala Republică Moldova. Privit mai atent, acest bicolor este un drapel al revanșei care se coace de mai mult timp încoace, iar forțele politice care se aliniază sub acesta ar dori, după cum se vede, să demoleze tot ce s-a construit sub flamura tricolorului de la dobândirea independenței de stat și până în prezent.
Spuneați la început despre un context anume al confruntărilor politice. Cum evoluează, de fapt, acest context?
Pe o pantă degradantă, deși autoritățile prin instituțiile abilitate urmăresc să asigure respectarea cadrului legal. La acțiunile de subminare a simbolului drapelului de stat se adaugă mai recent, iată, intenția unor lideri locali de a boicota predarea istoriei naționale în școala minoritară, predare decisă în conformitate cu ordinul ministrului educației cu privire la restabilirea istoriei românilor în procesul de predare-instruire. Ori cantonarea în această sferă a unor oameni cu responsabilități paralele cu predarea istoriei în școală, este un indiciu că în actualul context social din Republica Moldova, fobiile și reflexele cultivate sub vechiul regim au găsit un sol destul de prielnic pentru recidivare.
Opinia istoricului și publicistului de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru, în dialog cu Vasile Botnaru.
Senatorul republican de Florida, Marco Rubio, este un potențial candidat la funcția de vicepreședinte în tandem cu candidatul Partidului Republican din Statele Unite, Mitt Romney. Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, se va referi în continuare la un discurs de politică externă al senatorului.
Chiar și faptul că senatorul Marco Rubio a rostit o alocuțiune majoră de politică externă la instituția Brookings din Washington, este un indiciu că el ia în considerare să devine coechipierul lui Mitt Romney la scrutinul prezidențial, firește dacă îi se va propune. În alocuțiune, Rubio s-a pronunțat pentru o politică externă americană mai activă și mai energică, atât ca exportator de libertate, cât și ca promotor al valorilor capitaliste în străinătate. Marco Rubio a spus în repetate rânduri că angajamentul internațional al Americii a făcut lumea mai bună, mai liberă și mai prosperă. Senatorul, care este de origine cubaneză, nu e considerat un neoconservator, iar retorica sa e menită să atragă un număr cât mai mare de republicani. Senatorul a spus, citez, există anumite probleme globale pe care le putem rezolva și singuri, dar nu există nicio problemă globală care să poată fi rezolvată fără noi. În confruntarea cu provocările globale, există mai multe țări în stare să contribuie, dar numai una capabilă să conducă. Declarații ale senatorului Marco Rubio la instituția Brookings. Rubio a evitat să atace direct administrația Obama, argumentând că dezbaterea cu privire la politică externă nu mai este cantonată într-un spațiu ideologic de tipul dreapta-stânga. Am văzut cum democrați de stânga și ultraconservatori au cooperat pentru a obține retragerea trupelor americane din Afganistan sau neparticiparea la intervenția din Libia, a spus Rubio, adăugând că el însuși a lucrat cu colegi democrați pentru ceea ce a caracterizat drept o politică externă mai activă. A fost evident că retorica lui Rubio este mai tranșantă decât a administrației Obama. Despre Rusia, senatorul a spus că președintele ales Putin poate vorbi dur, dar știe că e slab. Peste tot unde se uită, el vede amenințări la adresa regimului său, reale sau imaginate. Și folosește presa controlată de stat pentru a proiecta viziuni paranoice și sentimente antioccidentale. Rubio a criticat și perdeaua de secrete cu care se înconjoară China, adăugând că are speranțe cu privire la China viitorului, dar că deocamdată trebuie să se raporteze la China prezentului. Senatorul de Florida a arătat că ar fi o prostie ca cineva să conteze pe China pentru redresarea economiei mondiale și sprijinirea libertății politice și drepturilor omului. Cu referire la abordarea problemelor globale, Rubio a spus că administrația Obama are dreptate când spune că soluționarea lor necesită coaliții internaționale, dar că aceste coaliții nu se formează de la sine și Statele Unite sunt cel mai bine poziționate să le formeze. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Prețurile la grâu au crescut din martie 2011 până în martie 2012 în Belarus cu 92%, iar în Moldova cu 56%, în timp ce au scăzut în Kirghizistan cu 19%, cu 11% în Georgia și în Ucraina cu 9%. Toate aceste date sunt cuprinse în raportul dat astăzi publicității de Banca Mondială. Rubrica noastră săptămânală, Lumea din jur, este astăzi semnată de Lucian Ștefănescu și este exact despre acest raport.
Potrivit unui raport dat publicității de Banca Mondială, prețurile alimentelor la nivel global cresc din nou, între altele din cauza scumpirii petrolului, a creșterii cererii de produse alimentare de import în Asia, a timpului nefavorabil în Europa, America de Sud și Statele Unite, dar și din cauza deprecierii dolarului american. Ultimul index al prețurilor la hrană, alcătuit de Banca Mondială, arată o creștere de 8% în perioada decembrie 2011-martie 2012. Aceste prețuri sunt însă mai mici cu 1% în comparație cu cele de acum un an și cu 6% sub vârful istoric înregistrat în februarie 2011.
Global prices of food have peaked in February 2011 and have been declining since, especially for the period October 2011 to December 2011.
José Cuesta, economist senior la Banca Mondială, spune că după nivelul atins de prețurile la alimente în februarie anul trecut, ele au început să scadă, în special în perioada octombrie-decembrie 2011. Această tendință a fost însă inversată începând cu ianuarie 2012, iar acum avem o creștere de 8% în comparație cu decembrie anul trecut. Există mai multe alerte de insecuritate alimentară în Sahel și în estul Africii. Cuesta precizează că sunt și câteva perspective pozitive în ce privește producția de alimente în 2012-2013, dar adaugă că e nevoie în continuare de vigilență.
And we have other signs that are positive. Therefore we don't know exactly what will be the short-term evolution of prices and we must remain vigilant.
Indicele prețurilor la hrană al Băncii Mondiale arată că e vorba în special de prețurile la produsele alimentare de bază, cereale și ulei, care au crescut constant din ianuarie 2012 încoace. Nu însă și prețurile internaționale la orez, care au scăzut, în parte din cauza proviziilor abundente și a concurenței puternice între exportatori. Banca Mondială avertizează de asemenea că dacă prognoza privind producția globală de hrană pentru 2012-2013 nu se materializează, prețurile vor crește și mai mult și din această această cauză este nevoie de o monitorizare atentă a situației. Țările în curs de dezvoltare au avut de suferit de pe urma crizei prețurilor la energie și alimente din 2008-2009, care a generat nemulțumiri sociale și a dus în unele statele lumii la interzicerea exporturilor de alimente. Creșterile de prețuri care au urmat în 2010 și la începutul 2011 au dus la o creștere a producției la principalele culturi agricole. În raportul său, Banca Mondială mai spune că presiunile asupra prețurilor sunt influențate și de un declin în utilizarea porumbului pentru producerea de etanol în Statele Unite și de o cerere globală diminuată din cauza crizei datoriilor din statele zonei euro. Prețurile interne la alimente rămân ridicate, în special în Africa, din cauza unei combinații de factori. Importuri mari de hrană, restricții comerciale regionale, crearea de provizii exagerat de mari, mișcări sociale și vreme neprielnică. Banca Mondială mai spune că e greu de spus dacă această creștere a prețurilor înregistrată până acum va duce la o nouă criză alimentară globală, din cauza că nu există încă un mecanism de identificare a primelor semne ale unei astfel de crize.
A fost Lucian Ștefănescu și o nouă rubrică, Lumea din Jur, la Europa Liberă, joia viitoare.
Presa din România de astăzi se ocupă predilect de ceea ce ar putea să se întâmple mâine în Parlamentul de la București, când parlamentarii vor trebui să voteze sau nu căderea actualului guvern condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Tania Radu.
Trece sau nu trece moțiunea de cenzură introdusă de opoziție împotriva guvernului Mihai Răzvan Ungureanu? Hot News face astăzi inventarul argumentelor pro și contra înaintea votului care se va da mâine în Parlamentul de la București. Căderile parlamentarilor democrați-liberali, numeroase în zilele din urmă, ar putea duce la adoptarea moțiunii, după cum există temeri că la vot ar putea fi trădători chiar și din rândul celor care n-au părăsit încă partidul de guvernământ. Apoi, mai mulți socialdemocrați de vază au pe rol dosare de corupție și au deci tot interesul să preia puterea pentru a le stopa înainte să primească sentințe definitive. Pe partea puterii, premierul Ungureanu ar trebui să nu-și prea dorească respingerea moțiunii, pentru că proiectul său politic, un nou partid de dreapta, ar avea mai multe șanse din opoziție. Totuși, arată această analiză realizată de Hot News, se știe că PSD se teme să intre acum la guvernare. Editorialul României Libere, semnat de Sabina Fati, aruncă în discuție o altă ipoteză. USL nu ține să-și vadă adoptată moțiunea de cenzură pentru că a descoperit că, prin racolări rapide din tabăra puterii, își poate reface majoritatea, acel celebru 322, numărul de parlamentari minim necesar pentru suspendarea președintelui Traian Băsescu. Șeful statului semnale că înțelege situația, are pregătit și asaltul, dar și retragerea, se mai arată în acest comentariu. Oricare va fi mâine deznodământul, Mihai Răzvan Ungureanu are toate înzestrările pentru a deveni un personaj politic de mare clasă, scrie Mircea Vasilescu în Adevărul. În opinia lui, s-ar putea ca premierul să fie apărut un pic prea devreme în peisajul politic de acum, unul trist dominat de gargaragii obsedați să apară la televizor, am citat. Pe site-ul ziare.com, Ioana Ene completează tabloul potențialului lui Mihai Răzvan Ungureanu cu povara moștenirii primite de la Emil Boc. Angajamente neîndeplinite față de Fondul Monetar Internațional, o situație deplin încurcată în domeniul retrocederii proprietăților, nereformarea unor sectoare economice vitale, precum energia, fiscul și așa mai departe. Chiar și să fie un monument de determinare, Ungureanu nu are cum să mute acești bolovani din drum, nu cu actuala componență a clasei politice, se mai spune în acest comentariu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ștefan Soltan, redactor șef la Play Sângerean din Sângerei.
Chiar în prima pagină a ziarului Ploaie Sângerean am plasat o informație privind vizita ambasadorului plenipotențial al Republicii Polonia în Republica Moldova, Bogomil Luft. Excelența sa a venit la Sângerei pentru a discuta oportunitățile de colaborare dintre administrația raionului Sângerei cu administrațiile locale din Polonia. O altă știre este o știre foarte sumbră, este vorba despre aspectul demografic din raionul Sângerei, care este în continuă scădere. Ne-am referit în acest material despre numărul de elevi din instituțiile preșcolare și preuniversitare din raionul Sângerei, care este în continuă scădere. Numai în anul curent de studii, în raion au fost înscriși mai puțin cu 500 de elevi față de anii precedenți de studii.
Cu recomandările din presa de mâine punem punct emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Oana Serafim și Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Aici Radio Europa Liberă. Aici Radio